Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenya irraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura.
Harka fuunee kabajamoo dhaggeeffattoota keenya har'a qophii filannoo faarfannaa jalatti dabareen isaanii kan ga'e faarfannoota isin biraa nu ga'e qabannee dhiyaanneerraa. Carraan kan irra aansee tokko jennee gara abbaa carraatti darbina.
Nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka isin jirtan biratti isin haa qabu. Kun sagantaa maddi faaruu keenyaati. Sagantaa maddi faaruu keenya torban torbaniin faarfannaa garaagaraa qabannee isin dhiyaanna akkuma kanaan dura gochaa ture jechuudha. Arras faarfannaawwan nama eebbisaniif boqonnaa namaaf kennan eebba addaa kana keessatti argattan faarfannaawwan qabannee isin dhiyaannee jirra. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turan afeerraa keenya. Faarfannaawwan jalqaba irratti isin afeeru faarfannaa motoroon isaa gara kee ilaalee kan jedhu yeroo ta'u innis faarfata Abdii Tsaggaa'ee fi faarfattuu Boontuu Bultiitiin kan faarfatame. Gara kee ilaalee eenyutu leeyya'ee beekaa? Gaarummaan kee warra si amanataniif guddaadha. Michuu yeroo qofummaadhaati, michuu yeroo rakkinaadhaati, michuu haalli hin daangessine, michuu nuffitee nama hin buufne jedha. Faarfannaa isaa keessatti Daawit gaafa jedhu gara isaa ilaalaa fuulli keessaniif deebitanis qaaniin lafan ilaaltan akkuma jedhu namni gara Waaqayyoo ilaalu haala rakkisaa keessatti haalota hin danda'amne keessatti. Namni gara Waaqayyoo ilaalu takka akka illee nyaane faarfannaa kana keessatti illee eebba addaa qabatee kan jiru waan ta'eef faarfannaa kana isin affeera. Faarfannaa kanaan eebbifama. Turtii gaarii waliin qabaanna. Ayyaanni Waaqayyoo hunduma keenyaa wajjin ta'u.
Dolphina, if you've taken a
walitti deebinee jirra. Faarfata abdii tsaggaa'ee fi faarfattuu boontuu bultii faarfannaa isaaniitiin akka eebbifamtan homaa shakkiin qabu. Gara waaqayyoo ilaalee akka homaan dhabnes shakkiin qabu. Kanaaf faarfattoota kanaan waaqayyoo isin haa eebbisu bakka jirtan maratti jechuun barbaada. Itti aansuudhaan immoo faarfannaa lamaan wal duraa duubaan isin hafiiruu barbaada. Akkuma beeknu yeroo dhiyoositti biyya lafaa keenya kun rakkinaa fi muddama garaa garaa keessa jirti. Barri dhumaa ga'ee haalonni hundumtuu taateewwan balaan uumamaaf namtolcheetiin lubbuun namoota baay'ee garmalee badaa jira. Kanuma sababeeffachuudhaan faarfannaawwan lama ergawwan wal fakkaataa kan qabanii isin hafeeruun barbaada. Faarfannaan inni jalqabarratti isin hafeeru qalbii jijjiirradhaa kan jedhu mata dureen isaa ta'a. Innis faarfataa garramuu tarrafuutiin kan barreeffamee fi kan faarfatamedha. Innis akkas jedha walaloo faarfannaa kana keessaa kutaa muraasan isiniif dubbisa. Qalbii jijjiirradhaa mootummaa waaqaa dhiyaateera. Wangeelatti amanaa dhumni waan hundumaa dhufeera. Milikkitni hunduu toora toora isaa raawwataa jira. Kiristoos dhufuudhaaf kunoo balbala ga'eera jedha. Akkuma jalqaba isiniif himee ture haalonni dachee keenya kuni dacheen wargamaa jirti rakkina keessa jirti. Kanaaf qalbii jijjiirradhaa mootummaan waaqayyo dhiyaateera jedhee faarfannaa kun nuuf faarfata. Kanaaf faarfannaa kanaan akka eebbifamtan ammas isin afeeruun barbaada. Itti aansuudhaan immoo faarfata dabalaa tolasaa kan inni faarfate waamicha raaraa faarfannaa jedhu mata duree faarfannaa isaatii waamicha raaraa yeroo jedhu innis yeroo kiristoos waamu hin se'e waamicha nama hin qaqqabittiin adaraa fayyinaaf yeroon amma utuu aduun fayyinaa jiru ol seenaa mandara kooluutti balballi araaraa cufamnaan gaaf tokko boonni loolu jedha. Akkuma walaloo kanarraa arginu dacheen keenya gara dhumaa dhufteetti biyya lafaatu raawwata ga'eera. Kanaaf gara Yesuusitti kooluu gallee mandara koolutti baqachuudhaan iddoo baqaa keenya akka oolfannu biyya lafaa baddu jalaa akka oolluuf gara Yesuusitti akka baqannuuf ayyaanni waaqayyoo hunduma keenyaaf abaayyatu jechuun barbaada. Qalbii jijjiirannee fayyisaa lubbuu keenya gooftaa Yesuusiin fudhannee jireenya bara baraaf akka qopheessinu wargama dachee jalaa akka baanuuf faarfannaa kana lamaanis na feera. Faarfannaa kana waliin turtii gaarii.
Jijjiirradhaa mootummaa waaqaa dhiyaateera wangeelatti manaa namni waan hundumaa dhufeera elekkinni hunduu toora toora isaan raawwateera kiristoos dhufuudhaaf kunoo balbala irraa ga'eera. Qalbii jijjiirradhaa mootummaa waaqaa dhiyaateera wangeelatti manaa namni waan hundumaa dhufeera elekkinni hunduu toora toora isaan raawwateera Kiristoos dhufuudhaaf kunoo balbala irraa ga'eera. Dhagaayii yaadhaafaa dubbii waaqayyoo hin diidini akka Yerusaalem garaa jabinaan hin badiini yeroo nagaa keetti waaqayyoon barbaadiin argatta. Deebii hubattee dhaayichaa guddaarruu guutamtaa qalbii jijjiirradhaa mootummaa waaqaa dhiyaateera wangeelatti manaa namni waan hundumaa dhufeera elekkinni hunduu toora toora isaan raawwateera kiristoos dhufuudhaaf kunoo balbala irraa ga'eera. Nameetu jiru waaqarraa dafaatii kadhadhaa waaqayyoon hundumtuu waraara ergaa tola amantii yoo farkat qabatee kan jiru kiristoos nuufaa seenaa nama hundumaa jijjiiru. Qalbii jijjiirradhaa mootummaa waaqaa dhiyaateera wangeelatti manaa namni waan hundumaa dhufeera elekkinni hunduu toora toora isaan raawwateera. Kiristoos dhufuudhaaf kunoo balbala irraa ga'eera. Arraabiyyiidhaaf haa beekumsaaf qabeenyaat qabamte waamicha waaqayyoof dubbii isaa salphaatti ilaalte jaalalaan kan dhiidhee guyyaa tokko dirqamaan nuufaa. Fiidhaa gooftichaa hundumtuu sodaatee lukkuufaa qalbii jijjiirradhaa mootummaa waaqaa dhiyaateera wangeelatti manaa namni waan hundumaa dhufeera elekkinni hunduu toora toora isaan raawwateera kiristoos dhufuudhaaf kunoo balbala irraa ga'eera. Abbaatti agarsiisee harkasaa hundumaaf kadhataa kiristoos lolaasee dhiigasa harkasaa dheeffachuuf guyyaan dhiyaateera dhugaadha sanyiin amandumaaf balballi samii baanamaadha qalbii jijjiirradhaa mootummaa waaqaa dhiyaateera wangeelatti manaa namni waan hundumaa dhufeera elekkinni hunduu toora toora isaan raawwateera. Kiristoos dhufuudhaaf kunoo balbala irraa ga'eera. Qalbii jijjiirradhaa mootummaa waaqaa dhiyaateera wangeelatti manaa namni waan hundumaa dhufeera elekkinni hunduu toora toora isaan raawwateera kiristoos dhufuudhaaf kunoo balbala irraa ga'eera.
Kun yeroo hamaa keessa akka jirru beekne ulfina waaqayyootiif jireenya keenya kennuun kan irra jiru amma dubbiin kun dubbii jireenyaaf du'a gidduutti murteeffannuudha. Dhufaatii Yesuusiin eeggachuun barbaade warri jettan gara fuulduraa kottaa kadhatanis ni godha. Waaqayyo sinaa eebbisu. Waaqayyo sinaa eebbisu. Yeroon kun yeroo nuti jireenya keenya booriifitti murteeffannuudha. Yeroo nuti ulfina Waaqayyoof jiraachuu qabnuudha. Yeroo nuti Waaqayyoof adda baanuudha. Barri kun bara jireenya keenya hundumaa sagattaanee ilaalluudha. Waaqayyo isinaa eebbisu.
Kabajamoo walitti deebinee jira. Faarfannaawwan isin hafeera amma lamaaniin qalbii jijjiirradhaa waamicha raaraa kana jalaan diriinaa jedhee kan isinii faarfatan obboloota kanaan gooftaa isinaa eebbisu jechuun barbaada. Kanattaan sudhaan ammallee faarfannaan isin hafeeru faarfannaa ergaa wal fakkaataa isuma ammaatti waliin qabudha. Innis lubbuu kee olfadhu jechuudhaan. Kan isaan faarfatan waldaa Adiveentistii guyyaa 7ffaa Gudar lubbuu kee olfadhu borokarraan ta'u dhufe inni gaariif amaa dafa'u carraasiif kenname dafii murteeffadhu borsi gaabbisiisaa waamicha gooftaa kee yoo didde arraa amma yeroon fayyinaa kan biraan hin jiru amma yeroon fayyinaa jechuudhaan nu faarfatu lubbuu keenya olfannee kiristoos yesuusiin gara isaatti akka baqannu ammas irra deebi'ee faarfannaa kana isin hafeeruun barbaada. Ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Faarfannaawwan isin affeeran akka eebbifamtan oomaa shakkiin qabu. Faarfannaa kana kan nuuf faarfatan bakka isin jirtan maratti ayyaanni waaqayyo isiniif haa baay'atu. Eebbifama fayyaa ta'a jechuun jaalladha.
Egaan kabajama hordoftoota qophii keenyaa har'aaf qiqindeeffannee kan dhiyaanne haga ammaatti kan isin ittiin eebbifama turtanii yoo jaalala waaqayyoo ta'e torbe qophii wal fakkaatuun walitti deebina hagasitti nagaaf ayyaanni waaqayyoo bakka isin jirtan maratti isiniif haa baay'atu haga torbeetti. Nagaan tura.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtaan abdachaa kanarraaf jenna yeroo xumurru nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoofsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee har'aaf nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdiiti.